Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Har du noen gang tatt inn over deg at du har en kropp? Bare sånn der, åja, jeg ikke bare det som skjer oppi her liksom, men dette meg. Det altså for de av oss som har drevet med idrett, ikke sant, som noen gang har opplevd en skade eller slik ting, da, altså når det vondt et eller annet sted på dette greiene her, så merker hele kroppen det. Ikke sant? Det helt merkelig, men du kan ha litt vondt ytterst på en tå, og så det som om alt bare svikter. Og noen ganger så svikter du skikkelig da, ikke sant? Min prolaps for 2 år siden, bare når jeg lå flatt ut i 8 uker i den stillingen her. For det var den eneste stillingen som jeg tårte godt neddopa, uten liksom å hulke. Og det å gå på do gikk ikke liksom. Fordi det var så vondt. Jeg måtte time dopausen mine basert på når jeg var mest smertestilt. Noen ganger så funker det greiene her kjempebra. Og da det så lett. Det lett å gå i trapper. Du føler at du flyr liksom. Leke, hoppe på trampolina, bøye knær, tilbe. Andre ganger så verker det, og det kjipt og vondt, og du har bare lyst til å grine. Andre ganger så opplever du at kroppen svikter deg. Og det kommer vi alle til å gjøre. En eller annen gang så vil det her svikte oss, og livet i denne kroppen oppstår, og vi dør. Men så som Trine da, som har en liten kropp inne i magen, som liten og fullverdig, og som vi kan kjenne at der. Det en kropp. Men det mye mer enn en kropp. Den ikke nøytral. Det hellig, står Bibelen. Dette. Det perfekt? På ingen måte. Den brutt og ødelagt, men hellig. Tenk hvis vi hadde begynt å ta inn over oss at vi faktisk kropper. Det er ikke bare tilfeldig at når Paulus skriver om kropp i Korinterbrevet som et bilde på menigheten, det mer enn bare et bilde. Jeg tror det noen sannheter her som vi kan ta inn over oss og prøve å få tak på. Så det jeg skal snakke om i dag da. Litt ut fra Korinterbrevet. Menigheten som kropp. Det å søke Guds rike som kropp. Som en kropp. Det å elske Jesus som en kropp. Og her 3 spørsmål som vi kan få ta med oss inn i de neste minuttene. Basert på det jeg skal snakke om. Det hvordan ser vi på oss selv som en del av denne kroppen? Det som kalles for menighet. Hvordan ser vi på andre i denne kroppen? Og hvordan ser vi på ledere i denne kroppen? Det jeg skal snakke om i dag. Okay? Så hvis du har en bibel eller en bibelapp, så kan du få slå opp i 1. Korinterbrev, kapittel 1. Og så skal vi lese noen vers, og så skal vi snakke oss gjennom greiene der. Og så tror jeg at jeg tror dette kan bli bra, og kanskje litt utfordrende. Typisk Erik Austeng-preken, kanskje. Vi leser fra kapittel 1. Jeg kommer til å hoppe litt fremover, for vi skal følge noen temaer. Vi skal følge... jeg skal si fra hvor jeg. Men vi leser fra kapittel 1, vers 10-13. Jeg formaner dere, søsken. Sterke ord. Jeg formaner dere, søsken. Det Paulus som skriver til menigheten i Korint. Ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke. For noen av Kloes folk har fortalt meg, søsken, at det stridigheter blant dere. Jeg sikter til dette at noen av dere sier, jeg holder meg til Paulus, mens andre sier, til Apollos. Noen sier til Kefas eller til Kristus. Er da Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet dere, eller ble dere døpt til Paulus navn? Nå må vi hoppe fram til kapittel 3, fra vers 3. Når det hersker misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da styrt av kjøttet, det vil si denne kroppen og alt som brutt og ødelagt i kroppen, det som ikke trekkes mot Gud, er dere ikke da styrt av kjøttet og går fram på menneskers vis? Når en sier «Jeg holder meg til Paulus», og en annen sier «Jeg holder meg til Apollos», er ikke dere da som alle andre mennesker? Hva vel Apollos? Og hva Paulus? Jo, tjenere som hjalp dere til tro. For vers 21. Derfor må ingen skryte av å være tilhenger av mennesker. For alt hører dere til. Enten det Paulus, eller Apollos, eller Kefas, enten det verden, livet, eller døden, det som nå, eller det som skal komme, alt hører dere til. Men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Så skal dere se på oss som Kristi tjenere og forvaltere av Guds mysterium. Paulus skriver til en menighet i Korint som dypt splittet. Når de kom sammen til gudstjeneste, så satt de rike i hovedsalen og hadde full party hver søndag, og nattverdsmåltidet var bare kaos, for det var fyllefest. Mens fattige, sosialt utstøtte, lavstatusmennesker, de satt i sidesalene og fikk restene fra måltidet. Når de andre var ferdige med å feste på nattverdsvinen, så fikk gjengen rester. Det var kaos. De talte i tunger hele tiden. Det gikk noe tydning. Og de var veldig stolte. Og etter gudstjenesten så kunne de gå opp til tempelet og ha sex med de tempelprostituerte, fordi jeg jo fri. At jeg kan gjøre hva jeg vil med kroppen min. Fordi Gud tilgir meg alt. Det var en menighet i kaos på alle mulige måter. Men med masse styrker, masse gaver, masse gode ting. Og en av de ukulturene i denne menigheten var at man splitta basert på hvem det var man likte. Jeg liker Paulus. Nei, men du liker Apollos. Og du liker Peter eller Kefas. Nei, jeg liker Kristus. Og så skapte man grupperinger i menigheten basert på hvem man sa at man tilhørte. Så når menigheten møttes til gudstjeneste hver søndag, så var alle sammen der, men de var ikke samlet. Og gjennom favorisering så knyttet man seg ekstra til noen ledere, noen forkynnere, og dermed så ga man ulike ledere ulik verdi, og dermed også ulike grupperinger, ulike mennesker, ulik verdi. Og hvor lett er det ikke å gjøre det her i dag? Hvor mange menigheter i USA er det ikke som splitter nå, basert på hvem det de stemmer? Hvor mange er det ikke som splitter basert på om man fulgte pandemireglene eller ikke? Paulus sa at menigheten skulle se på apostlene, Jesu apostler, som Kristi tjenere. Og det greske ordet for tjenere her, det det samme som brukes som roere i bondkjølen på de store skipene. Det var slaver. Se på dem som tjenere, de som ror, de som slåss, de som svetter og blør. Ikke de store, fancy folka. For det var en annen ting, ikke sant? At de opphøyde noen forkynnere. Liksom. De store. Paulus ble dissa fordi han ikke ville ta imot gaver. Han jobbet som teltmaker. For han nekta å ta imot gaver, så fikk han lav sosial status. For han ville ikke gi de rike ære ved å få penger av dem. Så dermed så ble han dissa, mens de som kom og drakk seg fulle eller levde i sus og dus hos de rike, de fikk ære. Det som Paulus sier, se på oss som enkle. Se på oss som tjenere for Kristus. Ikke se på oss som store ledere. Flytt blikket på Kristus, slik at Kristus ikke blir delt. Noen ganger så skjer det at en kristen leder opphøyer seg selv og gir seg selv en verdi som fører til splittelse eller manipulering I menigheter, hvor alt handler om den ene store lederen, gjerne forsterket av vestlig kultur, som heier på enere. Vi dyrker enere. Vi dyrker idrettsstjerne, sangstjerne, de rike, også I menighetene. Hvis kongen hadde kommet hit I dag, så hadde vi blitt bedt om å rydde plass på første rad. Nå ikke det noe problem, for det veldig sjeldent at noen her sitter på første rad. Det alltid et sånt søkk foran scenen. Fordi kongen skal ha første beste plass. Drar du til USA og kommer som ny på en gudstjeneste I mange kirker, så får du sitte på første rad, fordi vi vil gjøre ære på deg som ny. Noen kirker går så langt som å si at du kan kjøpe eksklusive seter. Det ikke det samme? Gjør vi ikke forskjell på folk? Og noen ledere legger opp til det. Det som også skjer iblant, at menigheten setter lederne, pastorene, på pidestaller. Vi løfter dem opp og gir dem en status og en rolle som kun Kristus skal ha. Vi tilber kanskje ikke lederne våre ved at vi ber til dem eller sånne ting, men vi dyrker lederne. Hvorfor det sånn at når vi som kirke skal arrangere konferanser, eller når vi skal markedsføre gudstjenesten vår I HA-tavla, så må vi si hvem det som preker, for vi merker at når noen preker, så det stort oppmøte, og når andre preker, så det mindre oppmøte. Når konferanser promoteres, så må de flashe lovsangslederen og taleren med store bilder, fordi det avgjørende for om folk kommer eller ikke. Ikke det det samme som å dyrke ledere? Apollos, Paulus, Kefas. Vi prioriterer om vi kommer til gudstjeneste basert på hvem det som bidrar, ikke på det at vi møter Kristus I ord og I nattverden. Det ikke bare menneskedyrking I en annen form? Andre ganger så forventer vi så mye av ledere og pastorer at man skulle tro det var Kristus selv. Noen pastorer uttrykker at de skal være alt. Jeg skal være god til å preke, jeg skal preke utfordrende, jeg skal være god sjelsørger, jeg skal være en god organisator, og jeg skal være alt mulig, fordi forventningen så stor til lederen, at lederen tør ikke la være å innfri. Man lurer på hvorfor pastorer og ungdomsledere blir så utbrent I den vestlige verden. For man skal jo være alt. Og hvis pastoren ikke klarer å være alt, så sitter man kanskje igjen som menighet og blir desillusjonert, forvirra, usikker eller såra. Fordi man projiserer lengslene sine, som man lengter etter hos Jesus, projiserer man over på lederen. Og noen ganger så projiserer vi det over på hverandre. Mens hele kristne evangeliet jo at det jo kun I Jesus at vi kan bli tilfreds. Mens I vår menneskelighet så søker vi å bli tilfreds I det andre mennesker kan tilby, tror vi. Hør nå. Hverken jeg eller noen andre ledere I denne menigheten kan innfri eller sørge for alt det dere lengter etter. Det går ikke. Det kun hos Kristus at vi kan bli tilfreds. Eller som Augustin sa det, mitt hjerte faller til ro hos deg, Jesus. Noe den du. Min jobb som en del av staben og lederskapet eldsterådets jobb, stabens jobb, diakonenes jobb, Vår jobb som ledere å lede til Kristus, peke på Kristus, bøye kne, så Kristus blir synlig. Vår jobb ikke å være Kristus. Og nå skal jeg bruke sterke ord. Jeg ber dere innstendig om å ikke sette oss opp på en pidestall. Og det gjelder meg og alle andre forkynnere eller ledere i en kristen menighet. For du kommer til å bli skuffet. Og det ikke bra for meg å bli satt på en pidestall. Jeg vet at jeg veldig tydelig nå, men det et eller annet her i den kristne vestlige kirke som ute av balanse. Kanskje dette en av grunnene til at den ene store kirkelederen faller etter den andre. Fordi vi gir dem en plass de ikke skal ha. Og vi erstatter Kristus med lederen. Vi kropp. Og da spørsmålet mitt, hvordan ser vi på lederne våre? Blir vi indirekte eller direkte splittet som menighet, fordi vi glemmer at det Jesus som holder det hele samlet? Det han som navet som binder hjulet sammen. Det Kristus som hodet for kroppen, sier Paulus i Efeserbrevet blant annet. Det han som binder det hele sammen. Og som menighet så har dere kalt eldsterådet til å være ordinerte, og meg til å være pastor. Og til å lede menigheten. Og jeg gjør det med frimodighet. Det merker dere kanskje. Jeg synes jeg konge. Kjempegøy å preke. Kos meg. Jeg koser meg nå. Jeg håper dere koser dere også. Kanskje litt morbid at jeg koser meg med dette. Men, men jeg leder jo fordi jeg opplever tillit, ikke sant? Og jeg leder med frimodighet i den tilliten. Men når vi som kropp, vi skal søke Jesus som hode, så må vi søke hode. Ikke et annet lem, en annen kroppsdel på den kroppen. For det det jeg Jeg jo bare en kroppsdel, akkurat som deg og dere. Så hvorfor skulle vi gi meg plass? Hadde dere visst hva som skjer inni meg, på godt og vondt? Så kan det være dere fortsatt tillit. Men den pidesalen, den hadde blitt slått ned ganske fort. Fordi jeg ikke verdig. Det det ingen av oss som Men ved Guds nåde, så kan jeg gjøre min jobb. Men da må vi bare passe på at jeg ikke får en plass jeg ikke skal ha. Ok? Vi med på den? Det gjelder ikke bare her, men det gjelder all verdens forkynnere og ledere. Som kropp så skal vi søke Guds rike ved å søke kroppens hode. Og kun hode. Ok? Vi går videre til kapittel 12 i Korinterbrevet, fra vers 12. Der står det, slik kroppen én, selv om den mange lemmer, altså lem kroppsdel, og alle lemmene utgjør én kropp, enda det mange, slik det også med Kristus. For med én ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én ånd å drikke. La meg stoppe opp litt der. Vi blir kropp, én kropp, gjennom troen og dåpen. Og hvis dere var litt observante nå, så la dere kanskje merke til at jeg la til troen, selv om teksten sa dåpen. Og la meg si litt om dåpens rolle i det å bli og være i en kropp. Etter reformasjonen så ble Jesu kropp, universelle, internasjonale kropp, den ble delt opp i masse små kropper. Før reformasjonen så hadde kirken blitt splittet en gang, og det var i 1054. De første 1000 årene så var kirken én. På grunn av politiske og teologiske uenigheter så ble kirken delt i Østkirken og Vestkirken i 1054, det vi i dag kjenner som romersk-katolske kirke i vest, og den koptiske eller ortodoxe kirke I øst. Okay? Så gikk det 500 år til fram til reformasjonen. Reformasjonen var nødvendig, men med reformasjonen så ble terskelen for å splitte, den ble så lav at etter det så hadde du hatt, før det så hadde du hatt ett skisma, en splittelse. Etter reformasjonen så det mange tusenvis av splittelser som har skjedd. Vi begynte å splitte over små teologiske uenigheter, over trivialiteter, over hvem vi stemmer på, hvilket språk vi snakker, og slike ting. Som sagt så var reformasjonen nødvendig, men ikke all frukten av reformasjonen var nødvendig. Det som interessant at selv om kirken opplevde et par splittelser fram til 1500-tallet, de første 1500 årene så var kirken ikke splittet I sitt syn på dåpen. Man diskuterte når dåpen skulle skje, men det man ikke diskuterte, og dette er veldig viktig, for her kirkehistorien tydelig, man diskuterte ikke om hva dåpen førte til, nemlig at man ble en del av Jesu kropp. I de første 100 årene så var det ganske strengt, blant annet på den måten at man kunne ikke gå til nattverd hvis man ikke var døpt. Og det var helt konsekvent, fordi man tenkte at før du døpt, så du ikke en del av kroppen, og nattverdsmåltidet for kroppen. Sånn var det de første 1500 årene, og så skjedde det noe I reformasjonen. I dag så tenker vi litt røvsere om det, ved at vi spør ikke om folk døpt ved nattverdsmåltidet. Vi sier, hvis du tror på Jesus og vil følge han, så du velkommen til nattverden. Så vi tenker litt annerledes, og vi tenker at troen og dåpen det som fører, eller som det som gjør at man blir en del av Jesu kropp. Men vi må være ydmyke og innrømme at her bryter vi faktisk med kirkehistorien. Og jeg skal ikke si om det feil eller ikke. Det jeg bare sier at kanskje vi skal være litt ydmyke med tanke på dette med dåp. Sagt på en annen måte, kanskje vi skal ikke undervurdere dåpen. Paulus sa, med en ånd ble vi døpt til å være en kropp. I apostelgjerningen så kan vi lese, når Peter prekte på pinsedagen, så sto det at de som tok imot budskapet hans ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. Man telte antall døpte. Det var dåpen som var veien inn I trosfellesskapet. Og igjen, det handler ikke om når, hvilket tidspunkt, så dette ikke et barnedåpsspørsmål, eller troendesdåpsspørsmål inne på nå. Det ikke det det handler om. Men jeg spør, kanskje vi har en tendens til å undervurdere hva dåpen faktisk nemlig at ved dåpen og troen så blir vi podet inn på Jesu kropp. Ikke troen alene. Dåpen og troen. Og derfor har jeg lyst til å utfordre at hvis du her og ikke døpt, så kom til dåpen. Ikke hold deg unna dåpsvannet. Det en gave fra Gud. Og så kan vi diskutere hva som skjer. Men det kirken aldri har diskutert at det I dåpen så blir vi podet inn på kroppen. Det først noe vi har begynt med de siste få hundre årene. I dåpen så blir vi ett som kropp, ett med hverandre, ett med alle som tror på Jesus og døpt I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Vi ett med den norske kirke, vi ett med den eritreisk ortodoxe kirke oppe på Stavsberg, vi ett med Filla, vi ett med Livets Senter, og vi ett med metodister, og vi ett med kirken I Midtøsten, I Asia og I USA. Ved dåpen og ved den Hellige Ånd. Og når vi feirer nattverden, så feirer vi den enheten, og vi erfarer den. Det for mye tydelighet I dag. Det bra. Vi fortsetter. å lese. Om nå foten sier fra vers 15 i kapittel 12, om nå foten sier, fordi jeg ikke hånd, så hører jeg ikke med til kroppen. Så den like fullt en del av den. Om øret sier, fordi jeg ikke øye, hører jeg ikke med til kroppen, så øret like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Og hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele var en kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå det mange kroppsdeler, men bare en kropp. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke. Eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for deg. Tvert imot, de delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de, nødvendige. De kroppsdelene som vi synes mindre æreverdt, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, kler vi desto mer sømmelig. De andre trenger det ikke, men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære får mye ære, for at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene har samme omsorg for hverandre. Husker dere hvordan de delte hverandre? De var ikke samlet. Tenk så utrolig utfordrende de ordene har vært. Dere en kropp for at kroppen skal ha omsorg for hverandre. For om ett lem lider, så lider alle med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Dere Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. Når jeg snakker om kroppen, så det lett å tenke at det handler om måte, menighetens organiserte del. Dette handler ikke om gudstjeneste i det hele tatt. Det handler om helheten av livet vårt. Det så mye, mye større enn å få gudstjenesten til å gå rundt. Så dette ikke en tale for å få deg inn i tjeneste på gudstjenesten. Dette en tale som skal få oss å tenke på hvordan vi tenker på oss selv og tenker på andre. Det menneskesynet jeg snakker om nå. Ikke gavene, evnene dine. Og jeg tror noen av oss trenger å få Guds blikk på oss selv. Jeg har en plass her. Og noen av oss trenger å få Guds blikk på de andre. De har en plass her, de også. Og det gjelder ikke bare her, men det gjelder hele den internasjonale kirke. Det hender jeg tenker når jeg hører om hva pastorer og ledere sier, eller hva menighet gjør, så tenker jeg, du sikker på at de har en plass her, Gud? Det bare meg? Som så selvrettferdig. Men det en tydelig hensikt her, og det omsorg. Det omsorg. For noen ganger så skuffer og sårer vi hverandre som menighet. Fordi vi har forventninger, og vi skal ha forventninger. Fordi Jesus bruker denne kroppen til å ta vare på seg selv. Det derfor han sier, når ett lem lider, så lider hele kroppen med. Når jeg har vondt i tåa, så merker hele kroppen det. Merker dere det hvis noen her lider? Vi så tett på hverandre at vi får med oss? Alle kan ikke ta vare på alle. Men hvis alle ser noen, så blir alle sett. Men det krever en involvering. På samme måte så gleder vi oss med når noen gleder seg og fryder seg i livet. I trosbekjennelsen så sier vi, jeg tror på en hellig allmenn kirke. Har du tenkt over det at vi bekjenner troen på Jesu kropp? På engelsk det Holy Catholic Church. Noen blir litt satt ut av at det står katolsk på engelsk. Men katolsk betyr allmenn, tilgjengelig for alle. Vi bekjenner troen på Jesu kropp. Jeg hørte noen si en gang, du kan ikke elske Jesus uten å elske hans kropp. Du kan ikke elske Jesus uten å elske hans kropp. Men hvor vanskelig ikke det når denne kroppen sårer meg? Ikke bare sårer, men traumatiserer meg noen ganger. Det ikke så lett å elske når jeg blir avvist av delen av kroppen. Når denne kroppen svikter sin funktion, så det vanskelig å elske den. Når vi skader mer enn vi helbreder, eller vi dømmer mer enn vi bekjenner vår egen synd, når vi blir selvopptatt og introverte, mer enn barmhjertige og utadvendte, da det lett å definere oss selv utenfor kroppen, eller definere andre utenfor kroppen, og si, du hører ikke med, eller jeg vil ikke være en del av dette. Men jeg tror virkelig det et poeng i det, at du kan ikke elske Jesus uten å elske kroppen. Og det kanskje vanskeligere, fordi Jesus perfekt. Men å elske en uperfekt kropp, anstrenger kjærligheten vår mye mer, krever mye mer nåde, krever større forståelse av evangeliet. Det ikke nok å elske bare deler av kroppen, til tross for at kroppen iblant halter, stinker, syk, lite funksjonell. Fordi selv om den det, så det fortsatt en hellig, allmenn kirke som vi bekjenner troen på. Og i det så ligger det et kall til å elske både vår plass på den, men også helheten der. Vi kan ikke avvise kroppen eller deler av den. Så for å søke Guds rike først som en kropp, så må vi akseptere at denne kroppen, den dysfunksjonell. Og så må vi sørge for å ha lederskap som gjør jobben med å fikse de greiene som skal fikses. Så eldsterådet her og staben her har et ansvar, ikke sant? Men vi kan ikke vente til den på plass med å elske. Vi Kristi kropp, og hver og en av oss et lem på han. Å søke Guds rike som en kropp krever at vi anerkjenner den kroppen, at vi en del av den, og at helheten nødvendig for å fungere som kropp. Å søke Guds rike først å søke kroppens hode, og hodet alene. For det hodet, Kristus, som verdt æren, som verdt lovsangen, som verdt tilbedelsen. Og det i hodet vi blir holdt sammen, og det i hodet vi blir tilfreds. Og jeg vet at dette vært en preken som har handlet mye om å nyansere, om å utfordre. Men derfor jeg kjenner på at her det et eller annet. Det handler ikke bare om oss, men det handler om hele den vestlige kirke. Det et eller annet som ikke på plass i kirken. Og jeg tror det handler om menneskesyn. Hvordan vi ser på ledere, hvordan vi ser på oss selv, og hvordan vi ser på hverandre. Hvis vi får gjort noe der, eller Jesus får gjort noe i oss, så tror jeg det å søke Guds rike sammen kan bli mye bedre. Nå skal jeg be for oss, og så skal vi få respondere etterpå. Men la oss be. Ja, Gud, først takk for at vi i all vår tilkortkommenhet og all vår menneskelighet, så kommer du nær, og du har gjort alt ditt verk på korset for at vi skal få være ett og få erfare din kropp. Og jeg ber Gud om at du må gi oss ditt blikk på oss selv, så vi kan se oss selv slik du ser oss, som verdifulle, som elsket. Som syndere, som trenger nåde også. Som tilgitte og oppreiste. Hjelp oss å se vår neste på samme måte. Og lederne våre på samme måte. Hjelp oss å gi og ta imot omsorg fra denne kroppen. Og Gud, hvis det noe i vår kropp her, som må helbredes, kan du helbrede oss? Kan du styrke oss? Og holde oss oppe? Kan du lære oss å gå på din vei, så vi som en kropp søker ditt rike først? Og midt I alt, Gud, midt I alt som så ærer vi deg, Jesus, som vårt hode, som vår konge, som vår Herre. Du og du alene, Jesus, verdt all ære og pris. Far, Sønn og Ånd, vi ærer deg. Amen.